Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4998. keskpäeva saadet on neljapäev 11. aprill, millest täna räägime. NATO 75. aastapäeva puhul räägime täna organisatsiooni hetkeseisust ja tulevikust saate lõigu toimetest hea Karin. Ja Kristjan Randalu annab täna õhtul Kultuurikeskuses soolokontserdi. Helistame talle ja küsime kontserdi kohta lähemalt saate teises pooles. Neljandal aprillil tähistati Brüsselis NATO peakorteris NATO 75. sünnipäeva. Tallinnas toimus sel puhul konverents Euroopa Liit ja NATO. Brüsselis jäi kõlama NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi mõte, Euroopa vajab julgeolekuks Ameerikat ning Põhja-Ameerika vajab ka Euroopat. Tallinna konverentsil räägitud tutvustab Thea Karin, kes vestles konverentsil arutatud teemadel mitme osalejaga. Enne veel tuletame meelde ajalugu. Just 4. aprillil 1949 kirjutati Washingtonis reaktsioonina ohule Nõukogude Liidust alla Põhja-Atlandi lepingule. Ja nii kõlas konverentsi alguse ajalooline salvestus.
If there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace.
NATO sünnipäeva puhul heidame pilgu tagasi, kuidas Eestis sai NATO liige ja räägin kõigepealt Harri Tiidoga, kes oli olulisel algusajal NATO suursaadikuks aastatel 2003 kuni 2007.
Püüdsime olla võimalikult realistlikud. Mõne kandidaatriigi puhul oli probleeme sellega, et nad joonistasid nii-öelda suuri õhupalle, aga tegelikult see taga ei pruukinud palju olla. Ja tegime rutiinselt piltlikult öeldes, oli nagu tabel, kus me tegime ristikesed, see on tehtud, see on tehtud, see on tehtud. Ja nii ta läks ning ega siin midagi kummalist ei ole muidugi. Mõned riigid võibolla arvasid jah, et meil oli mingisugused tutvused, et saime oma mäletama. Ma olen diplomaatide koolis lugemas loenguid Gruusia, Moldova, Ukraina noortele diplomaatidele. Ja nemad ütlesid, oh, mis teil viga, et teil oli käsi sees. Ja sellepärast saite, et meil oleks vaja teada, kus see käsi on, et kahte annate nõu. No piltlikult öeldes küsiti umbes, et kellele raha viia, et sisse saaks. Ja pidin neid kurvastama, et tegelikult nii see ei ole. Ja võibolla, et see oligi üks teema, mida me pidime tulevastele kandidaatriikidele selgitama, et tegelikult tuleb ikka midagi teha. See tähendab, see ei ole nii samati ainult poliitiline otsus. Loomulikult lõpuks on poliitiline otsus, aga poliitilise otsuse aluseks peavad olema mingid täidetud tingimused. Ja meie täitseme nad ära. Ajaliselt oli see ilmselt võimaluste aken, sest Venema sel hetkel, ega ta ei olnud poolt, aga ta ei olnud nii aktiivselt vastu. Ma arvan, et kui oleks asja edasi läinud, kui me kujutame ette näiteks 2008, oli juba olukord hoopis teine, või ütleme, et 2007 Putini kõne Müncheni julgeolekukonverentsil, et see juba viitas, et olukord muutus. Nii et järelikult, kui me oleksime viivitanud või oleks meiega viivitatud mingi 4-5 aastat, oleks olukord olnud juba teine.
Ja te mainisite ära ka, et Eesti sellega, nagu te ütlesite, need ristikesed, mis tegi, et sai sellise mainega, et see, mida Eesti ütleb, see tehakse.
Jah, tegelikult see aitas meid hiljem päris palju, et alati öelda, kui Eesti midagi lubab, et see järelikult teeb ja kui milleski teatab, järelikult on see seal taga reaalne olukord, sest näiteks ma toon kaitsekulutused, kus mõni kandidaat riik arvas, et sinna võiks panna erinevaid asju sinna alla, et kui raha on vähe, et lülitame näiteks spordikulud, hariduskulud, ütleme, et sõjavägi peab olema haritud ja hea tervise juures, selle loogika järgi võiks ka tervishoiu panna sinna alla. Nii et meie püüdsime vältida taolisi piltlikult öeldes puhkpilliorkistrite, orkestide müümist sõjaväeüksuste pähe. Ja tegelikult see pikemas plaanis, meil oli tegelikult siseriiklikult samuti, oli poliitikud, kes arvasid, et puhume mulli ja meil on tähtis sisse saada, pärast on juba kõik ükskõik. Tegelikult ei olnud ükskõik ja kuna ma ise olin, hiljem olin just NATO suursaadik, siis minul oli sellest kõvasti kasu, et Eestit nagu selles mõttes usuti, et kui me midagi ütleme, siis järelikult ka nii on.
Ja see, et Eestit usuti, on üks asi, aga teine on ka, et Eesti ka Afganistanis sai väga kõrge hinnangu oma partneritelt.
Ja tegelikult see algas juba Iraagist, kus me olime ameeriklaste koos, meie kaitseväelased jätsid väga hea mulje, ta on rahulikud, distsiplineeritud, ei olnud, nagu inglise keeles öeldakse, trigger happy, see tähendab, ei kippunud liiga kiiresti päästikule vajutama ja sama oli ka Afganistanis. Ja tegelikult, kui ma mäletan valimiste ajal, olime me per capita kõige suurem panustaja Afganistanis huvitaval kombel, kui me saatsime sinna ühe täiendava üksuse valimiste ajaks, aga see ülejäänud ühe aja. Hiljem meil oli Helmandi provintsis oma vastutusala ja kus me olime koos brittidega ja näiteks brittide puhul minul hiljem saadikuna oli väga hea brittidele, kui ma tahtsin mingit kohtumist välisministeeriumis, kas või kantsleri tasandil, mis tegelikult oli nii-öelda minu jaoks üle pea, kui ma olin saadik lihtsalt. Ja öeldi, et kui eestlane, okei, loomulikult, sest me ütlesime, et meil on vaja rääkida meie ühisest teenimisest või ühisest tegevusest Afganistanis ja see avas meile uksi. Nii et tegelikult au kaitseväelastele, nemad maksid selle eest kohati päris kallist hinda, aga Eesti riigile oli see maine kujunduslikult väga kasulik.
Ja kui me nüüd vaatame meie praegusele aktuaalsele olukorrale ja mõtleme NATO-le, siis mis on meie jaoks praegu kõige tähtsam?
No meie jaoks on kõige tähtsam see, et NATO mitte ainult ei räägiks, vaid ka teeks. Praegu me oleme olukorras, kus peasekretär on ütelnud välja, et NATO kavatseb moodustada mingi 100 miljardit Ukraina jaoks ja nii edasi. Kõik see väga tore, aga küsimus on sellest, et mis on reaalsed tegevused. Ja lisaks on meie jaoks küsimus ka selles, millised saavad olema USA presidendi valimiste järelmid. See tähendab, kui president vahetub, kui tuleb ette ettearvamatu president, kelle puhul pluss on see, et ta on ettearvamatu, samuti nagu ka miinus, sest ta võib arvata pagan teab mida, sõltub, kes on tema nõunikud. Nii et me peame arvestama võimalusega, et võib-olla NATO's peab Euroopa sammas muutuma tugevamaks ja ise seisvamaks, see tähendab ise hakkama saama Euroopa asjadega. Eelkõige tähendab see loomulikult ka ameeriklaste huvides on see, et Euroopa panustaks. See tähendab, et oleksid kaitsekulutused ja mitte ainult kaitsekulutused, vaid ka see, kuhu raha kulutatakse, et see oleks investeeringuteks, mitte nii, et tõstame palku ja näitame, et kaitsekulud suurenevad. Ei, seda on vaja, nagu Eesti teeb, suurem osa suunata investeeringuteks.
Kalle Kirsiga, NATO Euroopa Liidu osakonna juhatajaga kaitseministeeriumist, räägime teemast, mis ühe olulisena tõstatati paneelil, kuidas kaitsetööstust tugevdada.
Kaitsetööstuse tugevdamiseks on siis Euroopa Liidu komisjon annud välja kaitsetööstuse strateegia ja selle elluviimiseks või strateegias ette nähtud siis ettepanekute, kuidas siis sõja ja kaitsetööstust tugevdada, on praegusel hetkel ette nähtud 1,5 miljardit eurot. Aga selge on see, et kogu selle strateegia elluviimiseks on seda liiga vähe. Nii et komisjon nüüd peab tulema siis märtsikuise ülemkogu järel, peab tulema juuniks ettepanekutega, kuidas siis seda uusi rahastusmudeleid veel kasutada ja kuidas seda siis suurendada.
Et natuke positiivsema külje pealt ka midagi öelda, siis te rääkisite ka sellest, et Eestis on hangetesüsteem paindlik. Kuidas me peame sellele vaatama?
Eesti hangetesüsteem selles mõttes on paindlik, et meil on võimalik enda siis võimeplaneerimise ajakava raames või 4-aastase hankekava raames teha siis erinevaid otsuseid. Ja seetõttu nagu me saame kiiremini, siis kuigi meil on kõik rahakasutus planeeritud, aga meil on teatud paindlikkus mingeid kriitilisi võimeid siis kiiremini arendada.
Ja on meil lootus, sest ütlesite ka, et me oleme tegelikult juba hiljaks jäänud?
Me oleme hiljaks jäänud selles mõttes, et meil on 20 aastat olnud sellist kaitsekulutuste vähenemist, alafinanseeringut, seetõttu relvajõud erinevate riikide relvastuses on suhteliselt madalseisus. Viimased 2 aastat või 3 aastat on see investeeringud kasvanud, järjest enam üritatakse neid puudujääke parandada, samal ajal need meie nõuded, mida siis ka NATO's on vaja kõikide vägedele või milliseid vägesid meil üldse vaja on, need kasvavad järjest. Et meil on selles mõttes praegusel hetkel selgelt raskem, meil on vajalik, et kõik NATO liikmesriigid kulutaksid vähemalt 2% enda SKP-st. Ilmselt ka see ei ole päris piisav selleks, et teha 3 asja, toetada Ukrainat, ehitada üles meie enda relvajõudude struktuur selline nagu vaja on ja samal ajal ka siis teha see tegemata jäänud töö juba varasematest aastatest.
Paneeli kõnelejaks oli ka Ingvar Pärnamäe, Vegvisiiri Eesti kaitsetööstuse ettevõtte juhatuse liige.
Me oleme oma startupi nüüd kaitsetööstusvaldkonnas teinud natuke rohkem kui 3 aastat, ehk me alustasime 21. aasta alguses, see oli siis rohkem kui aasta ennem seda, kui Venemaa ründas Ukrainat ja maailm sai rohkem aru, et kaitsetööstus muu hulgas nagu üldse riigikaitse laiemalt on oluline osa ühiskonnast ja et see ei ole nagu midagi taunimisväärset, mida arvati vanasti, et näiteks ongi, et võib-olla näiteks tuues, et 21. aastal, kui me alustasime ja hakkasime esimesi investorid otsima, siis väga paljude investoritega, eriti Lääne-Euroopast, need jutud olid väga lühikesed tihti põhiliselt põhjusel, et arvatigi, et okei, kaitsetööstus, te teete mingit relvi kindlasti ja tapate inimesi, et see ei ole kindlasti asi, kuhu nagu investeerida. Saamata aru, ja nüüd see arusaamine on tulnud peale seda, mis on Ukrainas juhtunud, on see arusaamine tulnud kõigile lähemale, et riigi kaitse, mille osaks on ka kaitsetööstus, on vältimatu osa selleks, et me saaksime kaitsta oma demokraatliku ühiskonda, oma läänemaailma väärtusi ja nii edasi, et see ei juhtu ilma, kui sul on piltikudel relv käes vajadusel, kui siin rünnatakse teiselt poolt relvaga. Nii et see on see, ma arvan, väga oluline põhimõtteline muutus, mis nüüd on viimase 3 aasta jooksul tegelikult toimunud maailmas ja kaitsetööstuse vaates selles mõttes on see igati positiivne areng olnud.
Ja te tõite sellise näite ka või võrdluse, et 3 aastat tagasi pandi kaitsetööstus nagu samale pulgale veel tubaka ja mis kõik olid keelatud.
Oligi ja ega see oli veel üsna hiljuti veel ja ma ei ole ka lõpuni kindel, et see päris viimastest regulatsioonidest ka tänaseni kadunud on. Ehk et jah, meid nähti, ehk siis kaitsetööstust nähti sama väärsena, no täpselt kasiinadega, tubakatööstusega, ma ei tea, pornotööstusega, millega iganes, mis ei olnud nii-öelda investeeritav valdkond, mis oli noh, selles mõttes negatiivse konnotatsiooniga selgelt, kuhu üks normaalne inimene raha ei pane. Ja noh, selles mõttes see on täiesti, ma ütleks, häbiväärne, et Euroopa üldse sinna on nõudnud kunagi ja sellised reeglid kehtestanud ja noh, ma loodan, et need viimasedki piirangud, mis nüüd on võibolla veel jäänud, näiteks ka investoritele, näiteks läbi Euroopa investeerimispanga, et need lähiajal saavad ikkagi siis ka eemaldatud ja kõrvaldatud piirangutena, et ma arvan, et me peaksime lähtuma sellest, et kaitsetööstus on vältimatu osa riigikaitsest ja me oleme põhimõtteliselt ikkagi sõjas olev ühiskond täna nii-öelda globaalses vaates ja me peame andma kaitsetööstusele selle võimaluse vajadusel kaasata raha investoritel, vajadusel saada muul moel investeeringuid, lepinguid ja nii edasi, sest muidu see valdkond lihtsalt ei kasva.
Ja me rääkisime paneelil ju ka sellest, et tuleb muuta ka mõtlemist, et praegu jääb väga palju selle taha, et me mõtleme ikka veel nii nagu 5 aastat tagasi.
See on, ma arvan, üks suurimaid probleeme Euroopas laiemalt. Ja, et me oleme väga mugavalt harjunud selle maailmaga, kus me oleme noh, väga suure raskustega jõudnud nõukogude ajast tänasesse ikkagi väga lääneliku ja hästi elavasse ühiskonda. Ja ma arvan, et ongi väga raske sellest mugavast maailmast lahti ütelda inimlikult. Ja, aga noh, see on vältimatu selleks, et anda kogu sellele maailmale, kus me täna opereerime Euroopas just natukene teine käik sisse, sest et kui me ei tõsta tempot, et valmistuda halvimaks, siis me võime olla väga halvas seisus ühel hetkel, kui päriselt läheb neid võimeid vaja ja kui me siis ei ole selleks ajaks neid välja arendanud, siis on juba liiga hilja midagi ette võtta.
Te tõite välja ka selle, et me peame jääma siin juures oma Euroopa väärtuste juurde ja seda rohkem hindama.
Jah, sest mulle tundub, et kui me ise ei ela oma väärtuste järgi ja teeme selektiivseid valikuid, et okei, et mingites väärtustes me oleme okei, te elame nende järgi, aga mingites me anname järele, noh, näiteks tuues selle, et noh, paljud inimesed võivad arvata, et miks me ei teeks näiteks, või miks ei võiks teha vahe rahu täna Ukrainas, täna kohe või omme, ütleme. Annad endale aru, et kui sa annad järele agressorile, siis see tegelikult võrdub tunnustamisena selle teoest, mis ta teinud on rünnates kaitsetud riiki ilma igasuguse põhjuseta, tehes kõiki neid kuritegusid, mida seal okupeeritud aladel on tehtud. Et seda, sellised asju ei tohi tunnustada ja põhimõtteliselt neid sellistele asjadele ei tohi järele anda, sest muidu me elame ise enda väärtuste vastu ja siis kukub kogu see lääne ühiskond minu arvates kokku.
Ja kui me praegu mõtleme siis sellele sõnale, mis siin ka läbi käis mitu korda, timeline, meie ajakava.
Ajakava on täna selles mõttes oluline küsimus enne kõike kaitseplaneerijatele, et kui palju me ise hindame, et meil on täna aega potentsiaalse rünnakuni. Sellepärast, et miks on oluline on see, et kui me paneme korraks pöörame laua teistpidi ja mõtleme vastase seisukohast, kes võib tahta meid rünnata, siis mida nemad otsivad on nõrgad kohad, võimaluste aken ja see, et kui ma nüüd sellel konkreetsel kuupäeval teen selle rünnaku, et siis ma kohtan võimalikult vähe vastupanu. Ja kaitseplaneerimise ülesanne, kui laiemas mõttes on täna see, et me peame selleks hetkeks, kui me ise arvame, et see aeg jõuab kätte, kus vaenlane selle otsuse võib teha, et ta teeb selle otsuse negatiivse. Et mul ei tasu rünnata sellepärast, et Euroopa on järele jõudnud, on ennast üles ehitanud, on suutnud ehitada üles tugeva kaitsetööstuse, mis toetab kaitseväge, millel on tänu sellele suuremad kaitsevõimed ja see teeb nagu vastase elu väga palju raskemaks ja selle rünnaku edu nende vaatest ebatõenäolisemaks. Ja see on see mäng ju tegelikult lõpuks, mille peale me mängime. Meie ülesanne number 1 on sõda ära hoida. Sõda ära hoida selliste vastastega saab ainult jõumeetodil, ehk näeb see, et sa pead suutma näidata rohkem jõudu enda poolel kui temal on. Kui sa seda ei suuda näidata ja sa ei ole veenev, siis on see oht, et siin rünnatakse väga suur.
Ja teil on lootus ikkagi, et need paljud asjad ka Euroopas muutuvad ja... ja...
No ma usun ikka parimat loomulikult, et ega noh, küsimus on ju selles, et kuidas me hindame seda ohutaset igapäevaselt ja noh, ma arvan, on palju tahta ühiskonnalt, mis oli noh, ikkagi väga sügavalt sellises mõnusas äraolemises, kus me siin Lääne maailmana veel mõni aasta tagasi olime, et see nüüd üle öö muutuks tohutuks sõjaühiskonnaks, et noh, ma arvan, et võibolla ka ta ei tohikski muutuda sõjaühiskonnaks, muidu me oleme mitte paremad kui Venema näiteks. Et selles mõttes see muutust, seda muutust, mis tänaseks juba on toimunud, noh, tegelikult tuleb ikkagi ka tunnustada, et on hoopis teised jutud täna NATO tasemel, Euroopa Liidu tasemel, riigijuhtide tasemel ja nii edasi, ka ühiskonnad survestavad riigijuhte oluliselt rohkem kui, ma ei tea, mõni aasta tagasi oleks mõeldav olnud ja selle tõttu ma arvan, et tegelikult see protsessi suund on õige. Nüüd küsimus lihtsalt on selles, et kas see ajaliselt mängib välja, tulles tagasi selle eelmise punkti juurde, kui me arutasime, kui palju meile võib olla aega antud selle hetkeni, kui meie võimalik vastane hakkab tegema otsusta, et kas meid rünnata või mitte. Et see on nüüd see mängu küsimus või see, ütleme siis see põhiline küsimus, et kas me oleme oma muutustega piisavalt kiired, et mitte riskida sellega, et meid päriselt võidakski ühel hetkel rünnata põhjusel, et me ise ei ole teinud piisavalt kodutööd.
Ühe konverentsi partnerina oli esindatud ka Friedrich Eberti fond, mis on Balti riikides tegutsenud juba 30 aastat. Selle juht Reinhard Krumm on ka Baltikumi regionaalbüro juhataja, mille peakorter asub Riias ja tutvustab fondi kui Think and Do Tank, mis tähendab, et fond viib läbi uuringuid ühiskondlik poliitiliste probleemide arutamiseks ja korraldab arutelude üritusi.
4 jahre, alle 3 jahre, eine große Umfrage veröffentlicht und tun das auch weiter, die Bedrohungs das Bedrohungsverständnis in 14 Ländern, darunter auch Lettland, stellvertretend für das Baltikum. Das wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt, wird auch in Estland vorgestellt, auch in Lettland, um zu erfahren, wie die Menschen über die Bedrohungslage denken. Wir haben eine Studie vorgestellt über die NATO-Erweiterung Schweden, Finnland und was das für das Baltikum bedeutet. Wir werden demnächst eine Studie vorstellen, darüber reden wir auch gleich, was denn die Ostwendung Russlands für den Westen.
Viime iga 3 aasta tagant 14 maal, seal hulgas Balti riikide esindajana ka Lätis, läbi küsimustiku ohutunnetusest, mida tutvustatakse Müncheni julgeoleku konverentsil, aga ka Eestis ja Lätis. Esitlesime uuringut Rootsi ja Soome NATO-ga liitumisest ja selle mõjust Balti riikidele. Paneelil rääkisime ka sellest, mis on Venemaa idapoole pöördumise mõju lääne riikidele. Oleme publitseerinud ka hinnanguid olukorra kohta Ukrainas.
Reinhard Krumm mõttekoja esindajana viitab ka sellele, et oluline on juba täna mõelda ka kaugemale.
Wir müssen neben dem, was wir heute besprochen haben in der Veranstaltung, also Aufrüstung, schnellere Aufrüstung, mehr Aufrüstung, nichtsdestotrotz auch darüber nachdenken, wie wir uns eine europäische Sicherheitsordnung
Me peame konverentsil puudutatud relvastuse suurendamise ja kiirema tegutsemise kõrval. Mõtleme ka sellele, kuidas hakkab Euroopa julgeoleku olukord välja nägema pärast sõja lõppu. Seda on ehk praegu raske ette kujutada, sest sõda ei ole veel läbi ja me ei tea, mis kustel tingimustel see lõpeb, aga mõelda tuleb ka sellele, kuidas hakata tulevikus suhtlema Venemaaga. Sellest teemast minnakse praegu mööda, sest tähelepanu keskpunktis on Ukraina toetamine ja Venema nõrgestamine sedavõrd, et tal ei oleks võimalik järgmistel aastatel uusi rünnakuid ette võtta. Tuleb mõelda mitte ainult lähitulevikule, vaid ka sellele, mis ootab meid ees pikemas perspektiivis.
Saate lõpetuseks veel kord tagasi NATO lepingu juurde ja jäägu kõlama Jens Stoltenbergi sõnad, kes ütles, et talle NATO asutamisdokument meeldib, mille originaal sünnipäevaks Washingtoniks oli Brüsselisse kohale lennutatud. Ja seda sellepärast, et see on nii lühike, sisaldades ainult 14 artiklit. Mitte kunagi varem ei ole nii vähesed sõnad tähendanud nii paljudele inimestele, ütles NATO sünnipäeval 4. aprillil Brüsselis NATO peakorterist Jens Stoltenberg.
Gerade einmal 14 Paragraphen. Niemals hat ein einzelnes Dokument mit so wenigen Worten so viel bedeutet für so viele Menschen. Stoltenbergs Botschaft an Washington Europa wolle ja mehr Lasten tragen. Fürchtet man doch ein nachlassendes US-Engagement, sollte Ex-Präsident Trump die Wahlen gewinnen.
Head kuulajad ja NATO teemade juures tuleme nüüd kodusemate asjade juurde ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tanel Ting, tere!
Tanel Tang.
Ja kogu aeg läheb sassi.
Pole hullu.
Toredad inimesed kõik, eks ole. Ühesõnaga, palju õnne. Sinu majonees tunnistati Eesti parima toiduaine konkursil rahva lemmiku tiitli vääriliseks.
Aitäh, aitäh. Ma arvan, et see võit läheb kõikide nendele inimestele, kes selle poolt äletasid, et see mulle on siimane uskumatu ja ma olen nagu siirav tõmus selle üle, et see lihtsalt nii äge, et nii palju inimesi tuli kokku, andis oma hääle sellele majoneesile. Ma olen nii väike tootja, no. Kõik ülend on seal täiesti suured, suur tootjad on ja mul on äge, et me nii-öelda ühes koos näitasime, mida väike tootjad ka suudavad.
No äkki on küsimus siin selles ka, et sa oled lihtsalt oma tegemistega nii tuntud. Sinust räägitakse, kirjutatakse, kõik, mis sa ette võtad, leiab sellist kajastust. Et noh, see on, majanus on muidugi ka hea, aga võibolla see on ka see rahva tunnustus sinu tegevusele laiemalt.
Ma loodan küll, jah. Või eks ta jooksebki kõik alati kokku, et kui suurtootja teeb, paneb oma raha reklaami peale kohe, siis tuntakse seda samamoodi, et kas see toode nüüd on nii hea või seda, et eks see kõik läheb sinna tootesse, kõik lõpuks kokku, see emotsioon ja see lugu seal juures ja ma arust ongi see äge just, et mingil väike tootjal just kui antakse ikka lootust, et näe, pane edasi veel, et oled õigel veel, et see on see äge poolust.
No mis selle majoneesi siis nii heaks teeb? Ikka need munad või sest, no tehnoloogia, no majoneesi tehaks ikka ühte mood, et tega seal midagi ju välja ei mõtle.
Tega seal ongi, no ma naasin ka, et esitame uued, või no esitame toote sinna, et no majonees, no mis seal siis on nagu uute enne. Aga ma omalt poolt proovin ikkagi panustada sinna Kanada jaolusse hästi palju enne, et kõik on ju see septembris nägid seda pealt neile lugu, et selle poole võiks nagu välja suretada ja meil ongi mahe kana munad on seal sees ja ta annab ikka hoopis teistmoodi tunnetuse kogu sellel asjal, et vähemalt ei ole mingisugust looma piinatud, et seda majoneesi teha. Et.
Mis need kogused praegu on? Palju teed?
Kogused on kasvavad, et põhimõtteliselt praegu sükkest 1000 purki läheb nädalas. Et me oleme tegelikult, noh, alles jõudsime üle Eesti poodides, see on Rimi, Koop, Selver ja siis Prisma on meie nii-öelda need partnerid selles osas ja üle Eesti peaks poodides olema saadaval suurtamates poodides, et see on sükkes isenemine tehtud, nüüd on vaja proppu vaevad tööd teha, et siis jõuda kõikide inimeste, sest väga paljud ei teagi veel üldse sükkes olemas on.
Ma ei oska nüüd öelda, kas selle rahva lemiku, miks on niisugune märk või sildikene ka, mille sa saad etiketi peale kleepida nüüd või?
Ma loodan küll, sest nüüd teisipäeval 16. on Tallinna saike sükka, mis väike, aga suur toidukonverents ja seal siis jaotatakse nüüd laiali ja siis ma loodan ikka, vähem endale ma küsin küll mingisuguse märgi, et ja kui nad ei anna, siis ma teen ise selle märgi.
No sa oled kindlasti siis, et mis siis ja kes siis teisele ja kolmandale kohale jäid?
Ja.
Nii. Oled sa proovinud ka šampanja trüfleid rõngupagarilt või mamma kaera appelsini pannkooke?
Ja need on mõlemad tegelikult väga tooted, et ma just spetsiaalselt, mul naine tegelikult läks ostis kohe peale seda, et kes meie nüüd konkurendid seal on, siis on, et need pannkooke tegelikult me sööme ise suhteliselt tihti, sest meil on väiksed lapsed ja nendel on hästi mugav anda, aga need trühlikumid olid mu jaoks nagu esmakordsed, et väga head jälle ja ega see rõngupagar ka nüüd teab, mis suur tootja pole enne võrreldes nagu selle saarioinene, kes on siis mama enne, et aga jällegi äge on teha , tehakse eks tooted .
no kas see majonees , see on nüüd nagu valmis , et see on nüüd nii hea , et seda enam nagu paremaks teha ei saa , et saab mängida enam mitte kvaliteedi , vaid kvantiteediga , toota rohkem ja rohkem ja rohkem .
vastupidi , me oleme selles majoneesi etapis , oleme täiesti alguses alles , et me oleme nii-öelda baasi valmis teinud ja siit me hakkame kogu aeg näeme selle nimel vaeva , et see aina paremaks saada ja meie üks põhi kindlasti eesmärk on see , et ta oleks lõpuks nii-öelda sama hinnaga , nagu on need suurtootjate omad , et
praegu on kallim .
Praegu on kallim jah , et nagu ikka see väiketootjate värk on , et
no samas , kui muna on ka kallim kui mõne teise tootja muna , noh , ma ei saa ju siis sealt ka kuidagi odavamat majoneesi teha , et
no,
ega küll, muna et, vahepeal odavamaks ei lähe , kui ta majoneesi siis
saab . Eks meil jääb see käsitöö maikem nagunii juurde , aga et meil , noh , enamus on seal mahekomponendid kõik sees , et maheäädikas , mahesinep on ju , mahemuna , et paneks õli ka mahedalt , aga see on lihtsalt täna 6 korda kallim on maheõli , kui on see tavaõli , et see teeb selle hinnavahe sisse , aga
no sul rapsipõlluruumi ei ole siis kuskil seal ?
Jah , on aeg hakata põllumajandusega nagu ka põllupidamisega tegelema enne
. ise õli tootma .
jah , selleks üliäge jah , aga kõigepealt tuleb vist toode valmis teha , mis siis annab raha ja siis tuleb minna põllumajandusse , kuhu see raha panna .
No teatud mõttes oli see majoneesi tegemine ka niisugune sundseis , et noh , et kui muna üle jääb , et mis ma temaga siis teen . kas nüüd majoneesi kõrval on mingisuguseid tooteid veel , mida annaks nagu veel teha , et kui kanad tublisti usinasti munevad iga aastaga rohkem ja rohkem , et oleks nagu midagi veel , kuhu seda muna siis annaks panna või ?
Tegelikult on jah , et meil on terve nimekiri asju , mis nii-öelda on ees ootamas , aga olen siin ka targematega rääkinud , kellel on väga pikk toiduainetööstuse kogemus ja ärikogemus ja nad ütlevad , et keskendu ühele asjale korraga . Et põhimõtteliselt niisugune näide on ju , et ühte klaasi on veega hoopis lihtsam täita kui 7 klaasi samal ajal , on ju . Et proovime selle ühe klaasi nüüd ja selle majoneesi klaasi siis nii-öelda kenasti täis täita ja siis võtame järgmise asja , et õnneks seda ideede ja plaanide puudust pole , et aga ma näen , et toidu maailmas on ruumi kvaliteetsel puhtal toidul , et kui täna tegelikult vaadata reaalselt paki pealt , lugeda , mis sa seal siis sisse sööd endale , siis ma arvan , et kui see on ime , et täna siis , kui päike läheb looja , et inimesed siis ei helenda enne pimedas , et see on ikka hämmastav , jah . et see rets kasvõi majoneesid osas , et kui vaadata lihtsalt , mis teiste majoneesid sees on , et see on ikka , see Mendelejevi tabel on täitsa uhke seal , et .
kohvikul läheb hästi ?
Kohvikul läheb üllatavalt hästi , et meid olime Salmel ju terve talv läbi lahti igapäevaselt , mõtlesime küll , et kas see ongi meie hukknud , aga aga täiesti äge on see , et inimesed on meid üles leidnud , käivad meil külas , naudivad neid häid saiu ja see on noh , ainult ma ei tea , see on nii siiras rõõm , et kui maal teed niisugust asja ja kellelgi läheb see korda ka , et siis see on lihtsalt nagu südamesoe kohe terve iga päev , et
no ja nüüd juba suur kevad käes ja mida rohkem suve poole , seda popimaks see Sõrve kant ju läheb , nii et ja noh , Salme on ka , et sealt noh , ikka suhteliselt keeruline mööda sõita , et kui sa ikka nagu peateed tahad minna , et noh , hulkuda võib ju mööda kõrvalteid ka , aga sellest nagu väga üle ja ümber ei saa , et
see oligi meil niisugune strateegiline koht ka , mõtlesime , paneme sinna lihtsalt värava üks hetk , et ennem mööda ei saa , et üks pilet on vaja osta ja see on sai , et tagasi tulla samamoodi , et üks tee , asfalttee läheb tegelikult ju sinna .
ja linna sa see tuvi ei tule ?
Ei tule jah , meil on oma selle majaga , kuna see maja on meil endal laenuga ostetud , see on meie enda maja nii-öelda , siis et siis me peame selle laenu ära teenindama , ehk siis leidma piisavalt palju raha ja me peame selle maja
no ja pole mõtet jälle seesama klaasi näide , et kui üks klaas on juba seal kenasti paika pandud , et noh , siis
et aga siis Salme on nii ilus koht , et kas või tänasel ilusal päeval korra väike väljasõit Salmel teha rattaga , rulluiskudega , autoga , et see on niisugune , autoga on siit ju 15 minutit sõita , et see pole midagi .
ja ärge siis unustage , et rahva lemmik parima toidu konkursil on meie oma Taneli tehtud majonees , kes pole proovinud , siis testige ära , väike varjatud reklaam . aga aitäh stuudiosse tulemast , soovin edu .
ja aitäh kutsumast ja palju edu .
ja meie stuudiokülaline oli Tanel Tang . me vahetame nüüd teemat ja täna õhtul on põhjust kutsuda inimesi taas ühele toredale kontserdile Kuressaare kultuurikeskuses kell 19. Kristjan Randalu soolokontsert ja plaadipoeedi armastuse esitluskontsert. Tere kena keskpäeva ja palju õnne plaadi puhul.
Ja, aitäh, tere päevast.
No ma hakkasin neid kokku ka lugema, aga ausalt mul läks vahepeal lugu sassi. Palju neid plaate teil juba on ja mitmes maimuke see nüüd on?
Ma arvan, et seal kirjas on neid niimoodi üle 50, aga nende hulgas on ka palju plaate, kus ma olen lihtsalt selline kaastegelane olnud. Nii et siis on ka mitmeid plaate, kus ma olen natuke produtsendi rollis olnud ja siis on nii-öelda täitsa oma plaate, nii et vastus ei ole nii üheselt selge, aga no nii 50 plus.
No sellepärast mul sassi läkski. No kõige olulisem on loomulikult iga asja puhul idee. Kas te suudate meenutada ja ära seletada, kus tekis selle plaadi poeedi armastus idee? Schumann tuntud teatud, olete teda kindlasti elus mänginud küll ja veel, aga et nüüd võtta ta nii pulkadeks lahti ja panna siis omal moel uuesti ja väga võluvalt kokku. Kuidas see mõte tekis?
Eks see sai tegelikult alguse ammu-ammu aega tagasi, kui mind lihtsalt üks konkreetne laul, ma arvan, kõnetas, kus mul oli kohe nägemus, kuidas see võiks teistmoodi kõlada. Ja siis tagantjärgi isegi, ma ütlen, aastakümneid tagasi sai seda originaali koos siis ühe lauljaga ka esitatud ja eks siis juba sealt hiljem tekkis tema poolt ka see mõte, et sellest võiks midagi muud teha ja sealt läks see kuidagi idanema see idee. Aga see, et kasutada nüüd klassikalist originaalmaterjali ja sellest midagi muud teha, no et ma olen asjadele varem ka niimoodi lähenenud. Üks hiljutisemaid plaate oligi siis Mussorgski pildid näituselt ka, mis ma ümber kirjutasin. Nii et ma olen need, seda materjali ikkagi nii-öelda natuke teist algmaterjali kui ütleme nüüd tüüpilised jazzi standardid. Ma olen seda ikkagi korduvalt proovinud kasutada ja mõeldes juba natuke teise nurgalt ka, et kui võtta nüüd Eesti muusikat alg lähtepunktiks, et mida saab siis teha. Nii et eks need on sellised, ma ütleks, väga tüüpilised ka jazzmuusiku lähenemisviisid.
Kui kergesti Schumann teile allus?
Nii ja naa, nagu seal on 16 laulu ja mõndadega oli mul kohe selge, mis ma temast teha tahan või mis seal teha saab. Ja ka siis, kui mul oli ka selge, et ma ei piirdu nii-öelda laulude valikuga, vaid et ma teen kogu sellest tsüklist ikkagi oma nägemuse, siis pidin ma ka ette võtma laulud, kus mul algselt tundus, et ma ei näe seal sellist lähenemisviisi. Ja võib-olla sellest tulenevalt jäidki üksikud laulud sellisteks ka natuke miniatuurideks, et ma ei näinud seal üldse vajadust nii hakata laiendama või väga moonutama. Et mõned lood on vägagi kasvanud ja pikenenud ja laienenud ja teised on jäänud oma vormilisest mõttest peaaegu nagu originaali lähedaseks.
Kas seda tööprotsessi võib siis, no see on minu väga selline muusika kauge lähenemine, et võtsite ühe Schumanni loo ja siis mingil hetkel te hakkasite seal midagi improviseerima ja midagi jäi sellest nii-öelda meelde ja alles, midagi võtsite järgmine kord uuesti ette, et ta sündiski sellise improvisatsioonilisena või te ikkagi enne mõtlesite väga täpselt läbi, et aha, vaat selle looga ma võiksin nüüd teha nii ja seda ja teist.
Pigem niipidi, et ikkagi pigem läbi mõeldult, et mul on siis nendest oma versioonidest ikkagi väga konkreetselt ka noodid kirjas, mis puudutab siis laulude materjali, aga samas on seal siis teadlikult vabaks jäätud osad, kas siis on vabad kadentsid või on siis improvisatsioonid nendele vormidele, aga see ikkagi oli pigem selline heliloominguline lähenemine, et vaadata, võtta need lood ikkagi niimoodi osadeks lahti, ja vaadata, millised elementid mind kõnetavad ja millest ma arvan, et ma peaksin nad jätma täitsa originaali truuks ka.
No selle plaadi kohta on öeldud ka, et need teie poolsed tõlgendused, et seal on nagu ka sellist midagi jazzi liikunud. Jazz on, ma olen korduvalt siin muusikutega rääkides öelnud, et see on nii lai maailm, et need erinevad poolused ja erinevad suunad ja stiilid, need on nii erinevad. Mis see teie jazzilik suund või jazzilik osa Schumanni juures on?
No, ma arvan, et kui me räägime jazzist kui stiilist, siis seda seal tingimata ei ole. Et kui jazzi sellised tunnused oleksid nüüd swing ja blues, siis need ei ole nüüd elemendid, mis oleks kohe otseselt kuuldavad. Ma arvan, et nii-öelda see jazzilik element on teadlikult improvisatsioonilise vabaruumi jätmine ja siis ikkagi hetkes sellest muusikast lähtudes millegi tekitamine. Et seda, ma arvan, võib tõlgendada kui jazzilikku lähenemist.
Kui selline oma looming käes, siis mis hetkel ja kuidas te aru saate, et vaat nüüd on asi valmis või et ei, siin peaks midagi veel olema?
Noh, mis see kunagine ütlus vist oli telekontekstis, et saade ei saa kunagi valmis, saade läheb eetrisse. Ja sama asi on, ma arvan, eriti sellise heliplaadiga, kus suur osa muusikast ei ole ka kirjas, et see on ikkagi ühe ajahetk talletatud variant ja siis kui ei saa enam paremini, siis saab alati teisiti, et ma arvan, need on need dilemmad, mis siis võivad tekkida, aga jah, mingi hetk peab lihtsalt enda jaoks selgeks tegema, et nii see hetkel on ja nüüd on ta nii-öelda piisavalt valmis ja no objektiivselt oli ta siis valmis, kui mul olid kõik 16 laulu ikkagi enda nägemuse järgi kujutud ja ühtlasi siis ka mitmel kontserdil juba esitatud, et siis ma tajusin, et nüüd on aeg küps see salvestada.
No kui Schumann selle kirjutas aastal 1840 vist sellise laulutsükli ja pühendas selle siis oma tulevasele abikaasale, kui teie neid töötlusi tegite, kelle peale teie mõtlesite?
See on nüüd instrumentaalmuusika puhul küll õnneks niimoodi abstraktne, et seda ei pea nüüd niimoodi lukku panema ja ausalt öeldes ma ikkagi lähtusingi sellest muusikast, et seda võib võibolla hakata tagantjärgi ütlema mingisuguse nii-öelda täitsa oma loomingu puhul, et kus see nüüd selle algse impulsi sai, aga siin on see väga selge, et minu algne impuls oli konkreetselt see muusika, nii et see ei ole seotud nüüd persooniga.
Teil järgmise plaadi idee on juba olemas?
Rohkem kui olemas. Järgmine plaat siis oli terve kava ka Schuberti Winterreise ja nii-öelda sama lähenemine, et olid laulud, millest siis olid instrumentaalversioonid ja see on juba salvestatud ka, nii et see on rohkem kui idee.
No ma vaatasin teie esinemiskalendrit ka, ega teil väga palju vabu päevi ei ole siin mai, april, mai on ikka üsna tihedad, see on ju väga hea, kui pianistil tööd on.
Ma arvan, üks asi muidugi on selline pragmaatiline külg, et tööd on, aga teisest küljest ma arvan, et tähtis on, et on head tööd, et oma aega võib ju täis planeerida igasuguste asjadega, aga ma arvan, et kui on võimalik ikkagi midagi loomingulist laval teha ja sellega aega sisustada, siis on see hea, jah.
No te olete esinenud väga erinevates riikides üle maailma väga uhketes saalides, noh on see Berliini kontserdimaja või mis iganes. No ma ei tea, meie Kuressaare kultuurikeskuse saal ja klaver on võib-olla pisut tagasi hoidlikumad. Mis teile kui pianistile annab esinemine sellistes väikestes kohtades, kus klaver võib-olla on pisut väsinud ja akustika pole päris see, mis ta võiks ja peaks olema. Miks te käite sellistes väikestes kohtades? Teil oleks maailmas tööd küll ja veel.
Eks see mõnikord on väga ka pragmaatiline. Näiteks konkreetselt Kuressaare plaan, see pakkumine tuli minuni juba mõnda aega tagasi, aga siis see oli pisut lühiajaline ja ei sobinud sel hetkel. Nii et see jäi niimoodi õhku, et ma tulin selle juurde siis tagasi, kui mul oli selge, et see plaat on nüüd ilmunud ja on põhjust seda esitada. Ja alati, ma ütlen mängijana, on see tänuväärne, kui on võimalik kava ikkagi rohkem kui üksikud korrad mängida. Nii et eks seal tekib see mõte, et kombineerida võimalusi. Ja kui me räägime nüüd konkreetselt Eestist, mis on maailma mastaabis ütleks, suurusjärgult oleks see nagu üks linn, siis kui ühes linna osas oled juba ühte kava mänginud, siis sellega on see nii-öelda ammendunud. Ja siis ma pean ütlema, et sa, nii-öelda Kuressaaris ma ei ole seda kava veel mänginud. Selles mõttes ma ei tahaks öelda, et see nagu missiooni tegevus on, aga võib-olla natuke käib see sinna juurde, et tore on käia ka siis nii-öelda selle kavaga uues kohas.
ja kes nüüd Kuressaarte täna õhtul ei jõua, siis järgmine kontsert on Viimsis, eks ole, Eestimaa
pinnal. Jah, see on 17. aprillis, siis järgmine nädal on see Viimsi Artiumis, jällegi asi, mis oli kohana minu jaoks, oli ammu õhus, et seal kontsert teha. Ja siis nüüd see hakkus konkreetselt selle uue plaadi ilmumisega, nii et jällegi ka saal, kus ma soolukontserti siia nii ei ole mänginud, nii et ka selline minu jaoks natuke uudne koht siis.
Nii ja lõpuks, kas isa Kalle Randalu on ka juba plaadi läbi kuulanud, mis ta ütles, kui ütles?
Ausalt öeldes ei tea. ei ole sellest juttu olnud, nii et ma pakun, et ta ei ole kuulanud. Mm-hmm.
No siis see rõõm seisab tal nagu ka meie muusikasõpradel veel ees. Meie saame kuulata teie kontserti täna õhtul kell 19 meie kultuurikeskuses. Aitäh selle põguse intervjuest, ilusat Saaremaale jõudmist, häid ideid tulevikuks ja palju toredat publikut.
Ja aitäh samuti, head päeva.
Kristjan Randalu oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil hämeel võõrustada minister Signe Riisalo ja kuulata ühte intervjuud, mille salvestasime mõni aeg tagasi, aga kus kutsume tähelepanu pöörama taas toredale lõõtspillile ja lõõtspilli mängule. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid!